A Radomíra Šimka na vyhrazené místo, aby se i on do pětice všeho dobrého podrobil našemu výkonu výběrového řízení. Pane Šimku, máte 10 minut, jako všichni ostatní, na svůj výklad, prosím.
Dobrý den, pane předsedo, dobrý den, paní místopředsedkyně, vážené paní pánové. Já bych chtěl poděkovat za možnost prezentovat vám koncepci vývoje České televize z mého pohledu a seznámit vám se z vás se základními body mého konceptu, tak jak bych postupoval v případě volení generálním ředitelem. V první řadě bych chtěl trochu shrnout to, co Česká televize jako veřejnoprávní orgán má za úkol a co se od ní očekává. Všude se o tom diskutuje, ale přesto si tuto odbočku dovolím, protože to bude trvat moc dlouho. Hlavní funkce České televize z pohledu veřejnosti jsou informační, to znamená podávat informace, orientační, je to prostor pro svobodné utváření názorů, veřejné fórum, to znamená veškeré relevantní informace a názory musí být k tomu jednotlivému tématu dány dohromady, aby si vám mohl utvořit vlastní názor. Je to integrační funkce, která podporuje vzájemné porozumění a společenskou soudržnost a kulturuje a demokratizuje společnosti. Funkce společenského a inovačního trendu, to znamená, jsou to programy, které udávají směr, inovační programy a vysoká kvalitativní úroveň. Je tam kulturní poslání, to znamená zvyšování kulturní úrovně obyvatelstva, inovační úrovně a přínosem nových technologií. Vzdělávací funkce pro rozvoj vzdělanosti obyvatelstva, normotvorná pro nastavování etických a moralních norem. A shrnuto, Česká televize musí bavit, vzdělávat, vysvětlovat, informovat a udávat směr kvalitou a obsahem a proto musí mít jasnou programovou linii. Ty jednotlivé body konceptu jsem popsal v tom konceptu, který byl součástí dokumentu pro výběrové řízení. Já bych je shrnul nebo vypíchnul bych tam 4 takové základní pilíře toho konceptu a trochu bych je rozvedl dál. Mezi ty 4 základní pilíře patří posílení a zkvalitní původní tvorby. Dále je to restrukturalizace nebo takzvaná restrukturalizace, která v České televizi probíhá a posilování programových okruhů, rozšíření zpravodajské sítě a spolupráce se sousedními zeměmi a posílení zpravodajství pro etnické skupiny. A jeden z hlavních bodů, který já vidím jako nutný ke zlepšení zahraniční koprodukce, zejména s německy mluvícími zeměmi. Základní kroky, které bych udělal v co nejbližší době v bodu 1, to znamená poslední a zkvalitní původní tvorby. V každém případě při vstupu do organizace je třeba zhodnotit hospodaření formou auditu za určitých okolností forenzního auditu, to znamená podívat se na obsah jednotlivých operací, správnost, korektnost a oprávněnost, nejen účetní audit, který tu operaci zaznamenává. A cílem by bylo prověřit účelné vynakládání z veřejných finančních prostředků, jako je nákup měsíčního majetku, jako je nákup drahých technologií televizních, jako je nákup provozního režijního materiálu, nákup oblasti tvorby a výroby programů, prověřit poptávkový, nabídkový a objednávkový proces, odsouhlasování, podpisová oprávnění, která v České televize existují a hlavně prověřit obsahové potřebnosti těch nákupů. To znamená, do jaké míry Česká televize zrovna tento nákup musí uskutečnit. V každém případě s tím souvisí transparentnost procesů při zadávání veřejných zakázek. Ty procesy jsou relativně dobře popsány ve všech strukturách České televize, ale otázka je, do jaké míry jsou naplňovány, do jaké míry jsou využívány a do jaké míry tam nedochází k nějakým porušováním, ať už vědomým nebo nevědomým, těchto procesů. cílem, který, nebo výsledkem tohoto auditu, nebo těchto auditů, by bylo dospět určité úspoře na základě té nové struktury, nebo na základě těch úsporných opatření. A ty prostředky, které byste úspory byly vygradovány, tak dát k dispozici plně podobně. Co by si s tím například také prověření interních služeb při spolupráci mezi jednotlivými útvary České televize a porovnání s externími službami, do jaké míry jsou interní konkurence schopné a do jaké míry by bylo lepší externí spolupráci preferovat. Tam je samozřejmě otázka, ale to je záležitost analýzy. V oblasti tvorby a výroby pořadů bych jako jeden z prvních kroků si nechal předložit soupis všech nerealizovaných literárních námětů, které Česká televize byl poslední, kdo dostala, a zjistit, proč nebyly realizovány, v jakém smyslu bylo komunikováno s těmi předkladateli, to znamená těmi autory těch námětů, zda vůbec byli seznámeni s tím, že nebyly realizovány, a na základě toho vyhodnotit, podle jakých kritérií a podle jaké metodiky to zadávání nebo to přijímání a realizace těch jednotlivých literárních scénářů nebo literárních děl České televize probíhá. Dalším takovým krokem by bylo vytvoření plánu dramaturgické přípravy na podporu původní české tvorby v oblasti dramatické, zábavní soutěže, hudba pro všechny kategorie, pro děti a mládež a pro minoritní a etnické skupiny s cílem zvýšit sledovanost, což, jak už říkali moji kolegové, není ten hlavní kritérium úspěšnosti České televize, ale je to důležité kritérium, protože bez sledovanosti, nebo sledovanost vyjadřuje otázku spokojenosti diváků s náplní a obsahem České televize, takže je to i důležitý faktor. Co bych v každém případě pro posílení té tvorby navrhnul nebo zrealizoval, je zapojení mladých umělců, mladých talentů a mladých tvorců do spolupráce s Českou televizí formou soutěžení o nejlepší náměty. Vy jste to, pane předsedo, už tedy říkal, že je těžká spolupráce, nebo těžší spolupráce, komplikovanější s mladými lidmi tohoto druhu, ale právě tou formou soutěžení, to znamená dát jim k dispozici prostor, aby oni sami mezi sebou vykomunikovali a vygenerovali ten nejlepší projekt, ten nejlepší námět, si myslím, že by se tato překážka rozvládla. A tím, že bych se zapojili mladí tvůrci, kteří mají, co říct, mladé generaci, tak by se podařilo přitáhnout i mladou generaci, mladé diváky více České televizi, protože ta mladá generace je úplně jiného typu než ta generace střední a starší. Ta je neustále v pohybu, má úplně jiné hodnoty, pracuje s jinými prostředky a dosáhnutí klasickou formou vysílání České televize, to znamená sednout si večernímu programu, to je méně reálné, než je dosáhnout nějakými novými komunikačními prostředky, jak je to internet, ať jsou to sociální sítě, ať jsou to moderní technologie, smartphone a všechno ostatní, co s tím souvisí. Poskytnout jim nějaké zkrácené formy programu, aby se udržela jejich pozornost, protože ti mladí lidé jsou netrpěliví, chtějí rychle zase nad dalším tématem, formou nějakých soutěží, formou hudby a formou zábavy. K tomu bodu 2, to znamená restrukturalizace a profilování programových okruhů, je třeba jednoznačně definovat jasný management České televize, to znamená vedení, formu vedení a formu řízení, jasné kompetence, které z toho vyplývají, a dát tím jasnou perspektivu, protože Česká televize má z mého pohledu 3 základní organizační struktury. Je to nebo části té struktury. Je to výrobní provozní struktura, kam patří technika i finance, je to obchodní část a je to ta nastavová část, ta programová. samozřejmě nejdůležitější, protože ta vytváří to, co ta Česká televize dává k dispozici. A proto na tu programovou část bylo jedním z prvních kroků obsazení pozice programového ředitele nebo programového vedení s cílem koordinovat tu programovou skladbu jednotlivých okruhů tak, aby spolupracovali a doplňovali se, aby si nekonkurovali, aby byly odstraněny paralelní a konkurující se aktivity, ať už je to zpravodajství, ať už je to sportu, ať už je to mezi ČT1 a ČT2. A to by mělo vést k vyprofilování těch jednotlivých programových okruhů, tak aby každý věděl, jakým způsobem se na tom kterém programovém okruhu může v kterou denní, týdenní a měsíční dobu orientovat. To znamená, co tam najde a co si on od toho může slíbit a co si může z toho odnést. Třeba v oblasti sportu, dám konkrétní příklad, tam je celá řada, na ČT24 celá řada minoritních sportů, což je v pořádku. Je ale třeba se porozhlednout, jestli tam jsou všechny tyto sporty, jestli to zasahuje celou tu společnost a jenom krátké zpravodajství z paralympijských her je málo, když ostatní veřejnoprávní instituce po Evropě vysílají normální přenosy z těch paralympijských her, jako vysílají olympijské hry klasického typu. Takže tam to hrá každý případě větší prostor.
Pardon, pane Šimku, já jsem velmi nepříjemný, ale prosím, lezte z větší v závěru svého informace.
Co se týče restrukturalizace, tam si myslím, že ten obsah není úplně přesně definován. Je tam celá řada opakujících se vět a opakujících se frází, některé si odporují, takže je třeba zhodnotit, do jaké míry restrukturalizace v té současné podobě skutečně to, co ta televize potřebuje a podle toho nastavit novou strukturu. Co bych v každém případě udělal jako další krok s sjednocením všech obchodních aktivit v zájmu posílení a v zájmu zvýšení profesionality do jedné sféry, která by měla za to zodpovědnost z pohledu výsledků s cílem získat dostatečné finanční prostředky pro fungování České televize. Ke kroku 3, navázání spolupráce v oblasti zpravodajství v příhraničních oblastech. To znamená poskytnout těm lidem, kteří tam žijí, kteří nepovažují ty dvě části země jako různé země, ale je to jeden region, ve kterém žijí, kterým vede nějaká hraniční čára, tak aby byli lépe informováni sami o tom, co se tam děje, co se děje na té druhé straně, jaké tam jsou příležitosti, jaké jsou kulturní záležitosti, sportovní záležitosti, pracovní příležitosti a co je možné na té druhé straně získat pro sebe. Přišel bych k poslednímu kroku a to je zahraniční koprodukce, kterou vidím jako velký nedostatek České televize, protože ta koprodukce, která byla tak úspěšná v 70. a 80. letech, ta se v podstatě vytratila a tam je třeba navázat na úspěšnou spolupráci hlavně s okolními zeměmi, a protože ta byla s Německem, po případě s Rakouskem, ale v Německu mluvícími zeměmi, tak s těmito oblasti namázat zase spolu komunikaci s těmi studii, s těmi vysílači v Německu, navázat komunikaci s jednotlivými výrobnami, to znamená studie, ať už je to v Míchově nebo v Hamburgu nebo postupně, a pokusit se nadrhnout nějaký atraktivní balíček, prezentační balíček České televize pro tyto vysílače, tak aby oni na základě svých potřeb a na základě trendů, které v těch zemích v současné době jsou obsahem televizního vysílání, tak aby se zjistili možnosti k tomu, všem by se dalo spolupracovat. Je to samozřejmě i otázka financování a tam by bylo třeba se podívat, do jaké míry je možné získat jiné fondy z Evropské unie, popřípadně nějaké jiné fondy z těch zemí, s kterými by se kooperovalo. Poslední bod bych chtěl tady přednést, to je, proč si myslím, nebo proč já jsem se přihlásil do toho výběrového řízení a proč si myslím, že bych tuto pozici zvládnu bez problémů, víte, nejsem v mediální prostředí, jsem původem ekonom, ale v průběhu mé profesní kariéry jsem si osvojil dostatek dalších funkcí a funkcionalita, tak abych věděl, co potřebuje organizace k tomu, aby mohla dobře fungovat. To je tak, jak musí být postavena organizační struktura, aby se ta organizace, v tomto případě Česká televize, mohla soustředit na to svoje zákonní poslání, to znamená na práci v té nastavbě a aby odborné týmy byly nerušeně v této nastavbě pracovat. Z tohoto pohledu vidím pozici generálního ředitele jako manažerskou. Ta odborná funkce musí být přenechána dramaturgii a těm odborníkům, kteří s tímto dnes tady pracují a kteří samozřejmě v tom mají mnohem větší zkušenosti a dokážou posoudit mnohem lépe, jakou formou tu televizi dále vést. To, co můžu slíbit, je, protože jsem naprosto nezávislý, nejsem navázán na žádnou zájmovou skupinu, nejsem s nikým spojený, komu jsem nikdy nic neslíbil a nemám ani žádný závazek vůči tomu, že veškeré kroky, které by v České televizi udělal, by byly jen uprostřed České televize, tak aby tato měla možnost se dále rozvíjet. A nebylo by tam nebezpečí jediného i toho nejmenšího tlaku ze strany kohokoliv. Já vám děkuji za pozornost a těším se na dotazy.
Prosím, členové rady mají příležitost klást otázky, kdo se hlásí. Pan Papa, tradičně pan.
Pane Šimko, já vás patrně zaskočím svými otázkami, protože bych se vás chtěl zeptat, zda pro svůj tým, který budujete, počítáte s některými členy současného managementu České televize a dále zda pro svůj tým, který budujete, počítáte s některým z ostatních účastníků výběrového řízení, kteří vás zaujali s tými projekty.
Na tu první otázku, ta Česká televize nestaví ten tým na zelené ulici, no ta organizace existuje, ta je funkční, tady celá řada vysvážené kompetentních lidí, ať už je to v oblasti programové, technické, nebo i v oblasti provozu. A na tom je potřeba stavět, protože si nedovedu představit, že někdo přijde a celý ten tým řídících pracovníků vymění, protože by to organizace mohla spolovat. Takže jde případě v první řadě zjistit, kdo je ochoten spolupracovat, jakou formu je ochoten spolupracovat, zjistit, kdo je správně zařazený a použít pro další spolupráci. Co se týče ostatních kandidátů, já musím přiznat, že jsem ty projekty nečetl, vědomě se mi nečetl, aby to nesvánělo k tomu, že budu používat bez myšlenky nějaké myšlenky nebo názory. Přečtu si je, až tato záležitost skončila, protože jsem přesvědčen o tom, že tam je celá řada podnětných myšlenek a podnětných věcí, které se dají použít pro rozvoj České televize.
Další otázky. Pan kolega Majera, prosím.
Já mám dvě otázky. Ta první v souvisí s vaším vystoupením. Vy jste tam vzpomněl, že si vyžádá zpětně nějaké scénáře či texty, které byste rád prozkoumal. Můžete být konkrétnější, o které scénáře jde?
Tak nezkoumal bych je já, zkoumal bych to tomu odborníku, ale jsou to náměty, které v těch posledních letech nebyly realizovány. To znamená zjistit, z jakého důvodu nebyly realizovány, jestli to bylo skutečně tím, že nebyly dobré ty náměty, anebo jestli tam nechtěli být realizovány z jiných důvodů.
A máte někoho konkrétního na mysli, to jsem se ptal.
Nemám konkrétně na mysli, ale k tomuto bodu jsem dospěl při pročítání zasílání dat České televize, protože tam je tento bod dost často zmiňován, že tam není dáván dostatečný prostor všem, znamená dostatečný konkurenční prostor nebo volný prostor všem, aby se podíleli na tvorbě České televize a že tam jsou určitá kritéria, která by tam do toho nepatřila.
Dobře, ta druhá otázka je možná poněkud nepatřičná a drzá. Já v posledních dnech jsem se internetu a z novin dozvídal takové zvěsti o tom, že ve hře o generálního ředitele České televize jsou jakési pozemky na Kavčích horách. Můžete k tomu něco říct?
Tak co říče pozemku na Kavčích horách, to jsem zjistil z bilance, jaké pozemky to jsou a jakou mají hodnotu, ale to, co já jsem se také dozvěděl z internetu nebo z médií, tak samozřejmě se naprosto nezakládá napravit, protože já jsem s nikým nekomunikoval o čemkoliv, co by se týkalo budoucích zakázek z České televize, co by se týkalo eventuálního prodeje pozemku. To jsou naprosto smyšlené informace. Je pravda, že několik pracovníků médií, ne České televize, ale jiných se snažilo ze mě dostat nějakou výpověď k tomu, ale to, co jsem jim řekl, tak to je moc nezajímalo, protože to bylo normální. A k tomu to jsem jim řekl, že tam není vůbec žádná spojitost s ničím a s nikým, tak z toho upletli nějaký příběh, který je naprosto mimo.
Další otázku má pan kolega Dědíš, poté pan kolega Brandlis.
Pane Šimku, často zmiňujete ve svém projektu zahraniční spolupráci, koprodukci. Vy si myslíte, že vlastně nastal ten problém, možná chyba ze strany České televize, že se v této oblasti v tuto chvíli České televize nedaří a jak eventuálně navrhujete, aby se tento trend především koprodukčních záležitostí vrátil?
Ta chyba nastala v tom, že ta spolupráce nebo ta komunikace ustala. Ustala kolem roku 89-90, to znamená s přechodem na jinou strukturu České republice, jestli to s tím souvisí, to je těžko analyzovat zpětně, ale v každém případě ty úspěšné seriály, úspěšné koprodukční firmy a jiné pořady, které měly úspěch na obou stranách a dodnes jsou přijímány jako oživení a jako skutečná hodnota v té televizní tvorbě, tak ty ustaly. Jestliže v loňském roce Česká televize využila koprodukční potenciál ve výši, jestli se nemýlím, 2,1 milion korun, tak to je žalostně málo. A tam skutečně ty partneři z zahraničí by byli připraveni, jsou na to připraveni. Je třeba samozřejmě ty 20 let pohnat v tom smyslu, že by bylo třeba analyzovat, jaké jsou ty potřeby, představit, jak se vyvinulo jejich mediální prostředí a jaké příčné body by tam byly, které by zaujaly diváky jak u nás, tak i na té straně těch zahraničních diváků.
Další otázku má pan kolega Bratis, prosím.
Mě,
pan kolega Pokoutný, poté.
Mě zaujaly dvě věci z toho vašeho vystoupení. Za prvé mladí tvůrci, tam se mi to líbilo, kde jste říkal, že by bylo zapotřebí se jim jaksi věnovat, já mám možnost se prosadit, soutěží a podobně. Ale já bych se chtěl zeptat, a to je ta první otázka moje, jak do vaší koncepce zapadají tvůrci usvědčení, ověření, úspěšní, jak říkají tvůrci jmenují. A potom ta druhá otázka, a ta se týká regionální přeshraniční spolupráce, protože o té jste tady také hovořil a myslím si, že naprosto správně, jaké vy tam vidíte akcenty a jestli můžete prezentovat v obecnější rovině, protože vy jste se zmiňoval jaksi o této otázce směrem k jedné jediné sousední zemi, že jo? Ale my sousedíme z více, tak jestli se tam dají najít nějaké obecné stručné body.
Co se týče těch kmenových potřeb, tak samozřejmě těch je třeba i nadále využívat a využívat toho jejich potenciálu, protože to by byla chyba je odmítat. Ale doplnit to tu mladou generaci, mladými tvůrci, mladými nebo nápady těch mladých tvůrců, kteří vychází skutečně z toho jiného prostředí a hlavně se týče oslovení té mladé generace, tak myslím, že mají větší úspěch tyto diváky nebo tyto diváky, které byly oslovit. Ty akcenty zahraniční spolupráce, ty myslíte zpravodajské nebo to je koprodukční?
Já to myslím v obecnější rovině, spíš to zaujalo v té rovině regionální, přeshraniční. Tak protože jste tam pohovořil o spolupráci těch nejvyšších regionů, a to je velmi zajímavá.
Přes zahraničí, tak ta by samozřejmě byla to funguje, třeba v případu Polska jsou dokonce i dvojjazyčné programy, což je v pořádku, což má velký ohlas a je to taky ten směr, kterým by se to mělo ubírat i z pohledu do Rakouska, Německa nebo s Německem, Rakouskem, se Slovenskem samozřejmě, tam bych nezapomněl. A tamto příhraniční zpravodajství propojit, provázat, postupovat zájemci, tak aby skutečně ty lidé v tom regionu, kteří to považují za svůj region a ta hranice jim tam nějak moc nevadí, tak aby se mohli, aby ta komunikace jejich a to, to ta zájemná spolupráce aby se to zlepšila.
Pan kolega Choutný, prosím.
Děkuji za slovo. Pane Šimku, dovolte mi jednu otázku, ona tak trošku možná hraničí s takovým osobním testem, ale není mým zájmem vás nějak uvést do rozpaku. Vy jste se tady prezentoval jako zkušený manažer, já se vám přiznám, že jsem napsal si tady takovou poznámku, asi chytrý kandidát, sice poněkud mimo obor, ale teď bych se vás chtěl zeptat, zkuste se vžít do role, ve které byste asi jako generální ředitel samozřejmě nebyl, nicméně udělejme ten test do role někoho, kdo má rozhodnout o následujícím. V roce 2013 bude takové veliké kulaté výročí příchodu byzantské mise na tato území naše a zároveň se to potkává se 17. výročím vyhlášení tzv. Milánského ediktu. Kdyby Česká televize k tomuto tématu připravovala nějaký projekt, nějaké programy, já věřím, že se tak děje. Díval byste se v rámci nějaké zahraniční spolupráce, kterým směrem při zpracovávání takovýchto témat? Vy jste uváděl tu svoji orientaci na ty německy mluvící země. Byly by to tedy právě oni, nebo byste ještě zabrousil pro nějaké inspirace, nebo pro nějaké události, které se k tomu pravděpodobně budou vázat někam jinam? Je to srozumitelná otázka?
Doufám, že jsem mu pochopil správně, ale samozřejmě, jestliže takováto událost nebo ty dvě zmíněné události té minulosti zahrnuly nebo byly důležité pro větší počet zemí nebo i jiné země, tak by potom to nebylo možné omezit jenom na ty sousední státy, ale čerpat tam, co se do historie týče a co se do vytvoření toho formátu týče, samozřejmě i už těch jiných zemí. To by se nedalo omezit.
Napadá vás nějaká konkrétně v této souvislosti s tím tématem?
To bychom museli zjistit, jaké tam byly celkové historické souvislosti, co říše byzantské říše a kdo tam v tom hrál tu hlavní roli a potom vstupovat do těch jednotlivých celků.
Děkuji.
Prosím o další otázky. Pan kolega Prokeš.
Já už nechci vůbec zdržovat, ale koukám tady pořád na, pane Šimku, na poslední větu v tom vašem projektu a lámu si hlavu, jak bych na ní odpověděl sám, ale protože já tady nesedím, sedíte tady vy, tak se musím zeptat vás. Ta věta zní, že hlavním cílem těch všech aktivit, které jste nám tady představili, popsal, je snaha o to, aby se tato instituce, myšlená Česká televize, dostala na pozici v českém mediálním prostředí, která jí náleží kterou si bez pochyby svojí výjimečností, jedinečností, nenahraditelností a svým posláním a zadáním zaslouží. Já bych chtěl slyšet aspoň ve velmi obecné rovině, ale jaká pozice náleží české televizi v českém mediálním prostředí?
Veřejnoprávní pozice, to znamená právo veřejnosti na to využívat tu českou televizi, ale to by bylo příliš obecné, protože takhle je to napsáno ve všech zákonech a ve všech papírech. Ale já bych postavil jinak. Tady je potřeba si položit otázku, co by se stalo, kdyby ta česká televize neexistovala, kdyby nebyla. Co by ubylo veřejnosti, po co by ta veřejnost přišla, kdo by dělal programy, kdo by dělal programy, vezmu pohledeč, kdo by dělal programy pro etnické menšiny, kdo by dělal programy pro handicapované lidi. To všechno by se z toho mediálního prostředí České republiky utratilo, protože komerční televize by na to ty peníze nevyčlenili, protože pro mě je úplně jiný systém práce a jiný záběr toho jejich zpracování a také chtějí oslovit jiné city a jiné představy toho publika. To znamená, ta veřejnoprávnost hraje skutečně tu nezastupitelnou roli v tomhle tom a i z toho názvu právo veřejnosti na to, protože je to instituce, která patří lidem, která pracuje pro lidi a která musí být přístupná všem lidem v jakékoliv věkové kategorii, v jakékoliv skupině a na jakémkoliv místě České republiky.
Další otázky. Já nevidím žádnou zvednutou ruku, prosím. V případě, že my máme na pana Radomíra Šimka další otázky, uzavírám jeho vystoupení před Radou České televize a zbývá nám nyní podstoupit volbu a proto žádám trojčlenou volební komisi, aby se ujala jako vždy své osvědčené práce a připravila nás k tomu, abychom mohli pracovat.